Þetta andsar við ræðu flutningsmanns.
Já, hæstvirtur forseti. Hér er eitt af þessum málum í þrennu háttvirts formanns sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar. En það sem vekur athygli mína er það að það eru þrír stjórnarsinnar sem að skrifa undir þetta nefndarálit með fyrirvara. Nú var ég ekki viðstödd loka afgreiðslu málsins og það var að maður minn Birkir Jón Jónsson, háttvirtur þingmaður, sem að tók þátt í afgreiðslunni og skrifar undir án fyrirvara. En það verið mjög forvitnilegt vegna þess að þessir háttvirtir þingmenn, tveir þeirra eru ekki hér í þingsalnum og einn þeirra situr í forsetastól sem stendur, hvort að háttvirtur þingmaður og formaður nefndarinnar getur greint þingheimi frá því hvað veldur að þarna skuli stjórnarsinnar þrír skrifa undir þetta nefndarálit með fyrirvara þrátt fyrir það að það sé búið að leggja fram 11 breytingatillögur við málið. Sem að það er spurning hvort það hefði þurft að vera 12 þá til þess að þeir hefði geta verið með eða hvernig skýrir háttvirtur formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar þennan mikla fyrirvara stjórnar sinna. Þetta er kannski dálítið dæmigert fyrir þessa ríkisstjórn að hún er nú ekkert að taka hlutin allt og alvarlega og það er lausung og stjórnarflokkarnir yfirleitt alltaf ósammála í öllum málum. En þarna eru sem sagt bæði sjálfstæðismenn og samfylkingar maður einn sem hafa ekki treysti til þess að styðja þetta mál fullkomlega. Hvað veldur?
Háttvirtur 50 þingmaður